బాప చేని పుత చేని పోయిదాత్మ్య చేనావి సుమ్యాంజు క్రీస్త జీ కృపా దేవసో మోగని పోయితాత్మ సయే కోటుం చేసో వే ఆసో
पहिले वासप इसाया प्रवचनाच्या पुस्तकांतले सरेश्वरान अहाजा कडे उलोन म्हळे तुझ्या सरेश्वरा लागी एक कुणा माग ती पाताळांतल्या गुणयेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं पूण अहाजान जाप दिली हांव मागसो ना हांव सरेश्वराची परिक्षा करसो ना तेन्ना इसायान म्हळे दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका तुमी मनशांक सयतली तें तुमकां पावलें ना पूण आतां म्हज्या देवाक सोदूंक सोदतात देखून सर्वेश्वरूच तुमकां एक कुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानवेल म्हूण नांव दवरतली सांगाता मेळून येवजण करा पूण ती व्यर्थ जातली निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावंचो ना कित्याक देव आमचे सवें आसा देवाचें उतार हें
पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना या पसतच आपूण संसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं पूण म्हाका एक कूट तुवें तयार केली होम बलियो आनी दोष परिहाराची बलिदाना तुका मनवाली नात तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसले बरी देवा तुजी कशी करूंक हांव आयलां पयलें तो अशें म्हणटा बलिदाना आनी अर्पणां होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदाना तुका नाका जाली वा तुका ती मनवाली नात उपरांत तो म्हणटा तुजी कशी करूंक हांव आयलां तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधना स्तुती रद्द करता आनी दुसरी एक स्थापीत करता हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या देवाचे उतर हे
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो
तुमचे सोबे आसो
लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका सोम्या
सोव्या म्हयन्यांत देवान गब्रियेल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक अंकवारी सरशी पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या झुजे नावाच्या एक दादल्या लागी करार जाल्ले ते अंकवारीचे नाव मोरी देवदूतू भितर सरन तिच्या लागी म्हणालो नमन देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा ही उतरां आयकून मोरी सगळेच शर्मेली आनी हो नमन कसलो जावयत म्हणून आपणायतल्याक चिंतूंक पडली तवळ देवदूतान तिका म्हळे भियेनाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतचो पूत म्हणून ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली हें घडचें कशें हांव आजुनी एक अंकवार देवदूतान तिका जाप दिली पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतची सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे तावण जल्मच्या भुरग्याक भगवंत देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हणून लेखले एक हो सवो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलेंच ना ते दुवा मोरयेन म्हळे पळय हांव सर्वेस्पराची साकरण तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं तितल्यार देवदूतू तिचे सरशिलो गेलो देवाचे उतर हे खालत सांगले न्हय साहेबा आज संजे भितर दिता म्हणून तुका आज सांज आणखी येवना गे फाल्यां दिता साहेबा एक दीस फाल्यां दिता म्हणून येदोळ स म्हयने जाले आनी खेदाळतान फाल्यां म्हणून येता साहेबा तुजो खेदाळ फाल्यां येतलो फाल्यां दिता साहेबा तुका एका म्हयन्यात न्हू आमकां म्हाका पळोवन आसा मेस्तचें काम दोन दिसांचें काम तें करनासतना आकाश काळो जाला पावस येता कोण ना आमी घरा भायर पळसाचे पडात तें एक काम मुखदून सोडूं साहेबा दोन दिसांनी येता न्हय सगळें काम हांव मुखदून सोडटा तूं कालें भियेताय हांव आसा न्हय तूं कालें भियेताय खेदाळांत तावण आमी भोवण आसा हांव सांगता खेदाळांत तावण भोवण आसा सगळ्यांक गांवार कोबार जाल्या खेदाळ खाजार म्हूण विचारतात येवच्या म्हयन्यांत हांव घरा सांगता म्हूण सांगून तसाय आनी कितें घरा येदोळ सांगूं नाय आमचें जिवीत कितें जातलें बसोवण्यो करनंत आसाय तूं येवच्या वर्सा भितर हांगा मारोग जातलो म्हणून बसोवण्यो करनंत आसात तुमी तुजें फायल न्हय एका म्हयन्या भितर हांव इल्लें बरी करता म्हूण सांगून आसात पूण आणखी जायना भाऊ आनी भयण ह्यो थोड्यो संगती हांवें तुमच्या मुखार दवरच्यो खंडीत जावन आमच्या जिवितान आमी अणभव केल्ल्यो भविश्याचे जावन आमी घेतिल्ले या तसल्यो संगती आमी सांगिल्ल्यो सतवचे मनशाक एक संवयचें जालां सतवचें म्हळ्यार कितें तें आईच्या पयल्या वचपांत इजाया प्रवादी एक भोव सोबीत रितीन आहाज रायाक म्हणटा तुमी मनशाक सतयलें तें तुमकां पावना म्हणून आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात तुमी देवाकी सतोवंक सोदतात की तुमी मनशाक सतोवण आसात भाऊ आनी भयण सतोवचें आईचें केलचें न्ही मनशाचें चरित्र तावणूच आमकां जायते कडेन मनशान एकामेकाक सतोवचें पळोवंक मेळटा कित्याक सतयतात आमी कित्याक सतयता जांकुरो ताच्या विशयान कोडू अणभोग आसा ताणें म्हाका नासयलां ताणें म्हाका सतयलां ताणें म्हाका फटयलां ताणें म्हाका अशें केलां तशें केलां म्हजी मजुरी सारक्या वेळार ताणें दिवंक ना त्या दीस ताणें तशें केल्लें देखून आतां हांव शिकयतां म्हज्या पांयां पडटना ताच्या तकलेरच पांय धरता नासयता ताका कांय करता जावंक पुरो तशें हगेन तिरसूंक या ताचें तांकां हें करूंक जायना ताणें कांय करूंक जायना हांव आतां धनी ही इज हेल्पलेस या भ्रश्ट ताचे तोन म्हाका कितें फायदो जोडूंक साध्य आसा तें जोडटां ताच्या उपरांत करतां भाऊ आनी भयणी न्हू आम्ही वडांग सतोंग वसनाव आम्ही स्वतःचे आमच्या की लहान असलेल्या व्यक्तीक आम्ही स्वतःचे आमच्या की अबल असलेल्या व्यक्तीत प्रबल असलेल्या व्यक्तीक नाही जाचेर म्हाका अधिकार चलोवंक जाता ताका आम्ही सतयता आणि तांचे तावन आमच्या की वट असलेल्या ताना आम्ही सतवन घेता भाऊन आणि बहिणी आईच्या वासपांत मनशान देवाच्या खुशे विरोध वसोन स्वतःचे आमकां एका खुशीक पळोवंक मेळटा तर जाल्यार आणि एका खुशीक असलेच अबल मनशान तुझी खुशी करूंक हांव येता म्हणून संपूर्ण जावन दिवचे आणि असो परिणाम जावन देवाचो मोग संपूर्ण जावन मनशाक मेळचो आज एक वर्ती दाबाजीक फेस्त एक विशेष मनशा कोणाच्या चरित्रेंत जाल्ले श्रेश्ठ सत आज ही गरज मता वाखणता देवाक अर्घ दिता येदे वर्ते सत आमकां उगडापे गेल्याक तुवें आमचे सैम मनशा सैम घेतिल्ल्याक देवा तुका अर्घ म्हण सांगताना मनशाक तूं तुवें उबारल्ल्याक मनशाक तुका येस म्हूण सांगूंक तुज्या खुशे प्रमाणे चलूंक मरये मुखांत साध्य केल्ल्याक आनी आमकां एक भरवसो दिल्ल्याक तुका अर्घ म्हणून ही गरज मात सांगताना आज आमच्या मुखार आसा म्हणत एक बाप बर्क म्हण स्पिंटो फाटल्या 50 वर्सां जावन असले एक देवाक सतोवचे न्हय देवाक मानवण ताच्या खुशे प्रमाणे चलोवंक साध्य आसा म्हणून दाखोवन आज संतोशान देवाच्या आलतारी मुखार येवन म्हाका ही कूड तुवें फावो केली आईच्या दुसऱ्या वासपांत आमी आयकलें एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत जेजूचे उतरांत ही तुजी खुशी करूंक म्हणून म्हाका ही कूड फावो केली न्ही म्हजे खुशे पसत न्ही ह्या संवसारांत ग्रेस्तकाय पूण जावन म्हजंत राज स्थापीत करच्याक बघा तुजे खुशे पसत म्हाका ही कूड दिली देखून हांव संपूर्ण जाण म्हाका समर्पिता म्हजी कूड म्हजें मत म्हजो आत्म संपूर्ण जाण तुका समर्पूंक हांव आशेता म्हणून 50 वर्सां आदी कितें सांगिल्लें आज संतोशान फाटी पळोवन म्हणटा तुज्या आदारान हें साध्य जालां देवा त्या दिसा हांवें खंडीत चिंतूंक घातलें हें म्हज्यान साध्य जाताय म्हणून आमी कोणी चिंतूंक वसना पूण आज हांव संतोशता देवा ही कृपा अधुरो जावन आसलें म्हाका मातयेच्या आयदनांनी आमी वयता हें दिर्वें हे मातयेच्या आयदान तुवें सांबाळल्या तुका अर्घ म्हणून संतोश बरयत काळजान आज बर्कमेन पिंटो देवा मुखार आसा आसना आमी ताचे मुखार आसा ताचे सांगत आसा आमकां आपोवणे क्रिस्तांव आपोवणे आमकां दिल्ल्याक आनी तशेंच मोरये माये मुखांत आमचे थंय ताचे वस्ती स्थापीत केल्ल्याक देवाक अर्घ दिवंक हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता भाऊन आनी भयणीनो सतयिल्ल्या मनशाक आमी परत्यान एकट्या पळयना ताणें म्हाका गेले त्या पटी सतयला येता म्हूण सांगून येनासा रावला आनी मुखार ताका आपोवन चिंता नाका हांव दुसऱ्याक पळयता म्हणून मनीस चिंता तर जाल्यार देव तशें चिंतिना मनीस कितलोय सतोंक पुरो कितलोय देवतान पयस वसोंक पुरो पूण देव मनशाक आनीकी वरत्या मोवाळ्याच्या बावळ्यांनी वेंगता आईच्या पयल्या वचपांत सदारण एक जेजू जल्मच्या 730 वर्सां आदी कांय एक क्रिस्तपूर्व 733 इसवेंत जाल्लें तसलें गणीत म्हूण सांगीत आहाज राय जुदासो राय तो ताचे विरोध उत्तरसो राय आनी तशेंच दमस्कसो राय एफ्रायम आनी दमस्कसो राय सांगता मेळून ताचे विरोध झुजोंक येतात थोड्याच वर्सां आदीं तो सलवल्लो आनी हो एक तरणाटो 21 वर्सांचो राय आहाज हो संपूर्ण जावन भियेला कालू बोलो जाला राय आपणाचेर धाड घालूंक येताना कालन करचें दोग तेक जाण सांगता येवन धाड घालतना कितें करचें म्हणून वाट कळ नासतना तो असिरियाक बोब मारता आनी एका जुदेवणय आसलेल्या राष्ट्राक अणभवर्ती राष्ट्राक तो उलो मारता म्हाका राख म्हणटा आनी तेतना इसाय हे प्रवाद येता आनी म्हणटा तूं एका अणभवर्ती राष्ट्राचेर बावर्थ दवरताय या तूं देवाचेर बावर्थ दवरताय तूं दाविदाच्या कुळी असो तुका देव सोडून घालिना तूं देवाचेर पातयेनी दवर जाय तर जाल्यार कुणाय सार आस्प्रे साईन तो तुका सांबाळटा तो तुका राखता म्हणून इसाय प्रवाद्यान सांगताना नाका 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 हांव कुणाय सारिना हांव कुणाय सारिना हांव कुणा विसारना देवाक परिक्षा घालिना म्हणून तसले भगवंताची उतरां ताच्या तोंडांत जर आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार तो भगवंत न्हय जर हांव कुणा विसारना देव कुणा दीत तर जाल्यार हांवें केल्लें प्लॅन सगळें निरपळ जातलें म्हज्या खुशे प्रमाणे म्हाका म्हजें राष्ट्र चलोवंक जावचें ना आनी एकल्याच्या खुशे प्रमाणे देवाच्या खुशे प्रमाणे खरीचे पडात आनी असो परिणाम जावन हांव स्वतंत्र जावन चलोवंक सोंसो ना म्हणटा इजाई आनी तें सांगल्या न्ही काण दिनासतना आपल्या खुशेन येता आनी भाऊण आनी भयणी न्हू असिरिय राय राखता असिरिय राय येवन जुदा रायाक हेरांत हांव राखता पूण सवकास आनी सवकास आपूण पात येवन आसच्या बॉम्ब्यांक इज्रायलाच्या जेरुसलेमाच्या देवळांत स्थापीत करता आनी सवकास बॉम्ब्यांची पुजा थंय स्थापीत जावचे बरी करता आनी थोड्या तेंपा उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत सगळें जेरुसलेम शहर नास जावंक तो एक कारण जाता बाबून आनी भयणी न्हू असल्या परिस्थितींत इसाय प्रवाद्यान सांगिल्ली न्ही उतरां माते उल्लेख करता आनी म्हणटा एक स्त्री गर्भेस्त जाताली म्हणून जेजू सर्वेस्परान दिल्लो दिल्लें तें उतर मोरये थंय जेजू थंय पंथाक पावता मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकांत तिसऱ्या अध्यायान आमकां आयकूंक मेळटा तुमी म्हणटात सर्वेस्परान म्हणचे न्ही उतरां तुमी म्हणटात सर्वेस्पराक नमस्कार करचो ताचें आराधन करचें ताचे थंय वेचें व्यक्त म्हणून ताचे थंय आराधन केल्यार कांय मेळना ताचे खुशी केल्यार कांय मेळना म्हूण सांगतात पूण तुमी पळया येतलो काळ केदना म्हाका मान करतले आनी मान करनातल्या मदें हांव तफावत करतलो आनी करतल्यांक हांव आशिर्वाद दितलो असं अर्थ नाही करनातल्यांक देव केंडता म्हणून, पण त्या मुखांतरी आपण असे अडूंक आशा येता. आम्ही एवढं उडास दवरचे, आम्ही सड आणि सड या संसारात भोवण आणि बहिणीनो सतवचे, या मनशाक मात नाही आपणाचेंत केंद्र जाऊन घेऊनच्या. या संदर्भात मोरियेचे आईचे फेस्त इज बी अडलेले असले फेस्त, सड आणि सड संवेदनशील जाऊंक, सेन्सिटिव्ह जाऊंक, देवाच्या ताळ्याक ताच्या कुशेक सेन्सिटिव्ह जाऊंक उलो देता. अगोस्तीन म्हणता संत अगोस्तीन, मोरियेन जेजूक आपल्या कुसव्यांत वावोच्या पहिले आपल्या काळजांत वावयलो, आपल्या कुसव्यांत गर्भ जल्म दिवच्या पहिले काळजांत जल्म दिलो. बाबून आणि बहिणो, हे बाग हरी एक व्यक्तीक प्रत्येक जण क्रिस्तवांक आसा. देवाक मिसवचे कशे, देवाची खुशी आमचे थंय जारी करचे कशे, मोरयेक मेळले ते भाग आमचे थंय रुता करचे कशे. मातेवाच्या वांजेलान 15 अध्यायान आमकां आयकूंक मेळची न्ही उतरां. ही परजा इसाया प्रवाद्याक तो उल्लेख कर म्हणटा, इसाया प्रवाद्याक तो कोट कर म्हणटा, ही परजा बेश्टेंच वंट आणि स्तुती करता, बेश्टेंच भजन करता, वंट आणि मात्र स्तुती करता, पूण तिचे काळीज खंयगी दुसरे कडे आसा. आका विरोध जावन एब्रेवांक बरयल्या पत्रान आमकां आयकूंक मेळ्ळें, सोमयाचे ते उतरां बरयणार उल्लेख कर म्हणटा, तुजी खुशी करूं म्हणून हांव आयलां. पाडक्यांचे रगत तुका मांडवणा जालें, पूण तुका मांडवचें कितें, तुजी खुशी हांवें करचें. आनी ह्या खातीर तुवें एक कूड म्हाका रसोवन दिल्याय आनी तुजी खुशी करच्याक न्हय, कितें बैलें बलिदान दिवंक, म्हज्यात सर्वस्वचें बलिदान दिवंक म्हणून हांव आयलां. मुखार सून तो बरयणार म्हणटा, बावरता विने ह्या देवाक मांडवंक जायना. भाऊन आनी भयणीनो, धार्मीक जिवीत म्हळ्यार हें, धार्मीक जिवीत म्हळ्यार दुसरें कांय न्हय, संपूर्ण जावन देवाचेर वंदवण, देवाचेर उण कोण जीव रावचें धार्मीक जिवीत, देवाचेर उण कोण. एका क्रिस्तवांनी हरी एका घडये आपणाचे जिवीत न्हय आपणाच्या बळाचेर, बगार देवाचेर उण कोण जिवचे जावन आसा धार्मीक जिवीत. लुमेन फिदेई दस्तावेजांत आदलो बाप साहेब बेनेडिक्ट 16 म्हणालो, फेथ इज अ डिसिशन टू लिव्ह इन अँड विथ गॉड. भवार्थ म्हळ्यार देवा थंय आणि देवा सांगता जिवंक कसो एक निर्धार, आणि हो निर्धार आम्ही हरी एकल्यांनी करूंक आसा, आम्ही हरी एकल्यांनी करूंक आसा. म्हज्या देवा सांगता हांव जियेतां, म्हज्या देवाच्या खुशे प्रमाणे हांव जियेतां, आणि हो निर्धार एका घडी असो नाही, खरी एका दिसा. दॅट्स व्हाय फेथ इज अ लाईफ लाँग जर्नी म्हणता बाप साहेब, सगळे जिवीत आमच्या भवार्थाचे एक जिवीत. आणि ह्या खातीर आज आम्ही देवाक आम्ही अर्घ दिता. येते वळ भाग फाटल्या 50 वर्सांनी, 1-2 वर्सांनी, 50 वर्सांनी ती बसवणी पाळूंक उणेपण खंडी जावन आसतले, पाळूंक पादऱ्या पापाव केल्या खंडी जावन. पहिले पोटी बंगरोत्सव संभ्रम या म्हणून सांगतना पादऱ्याप इल्लेशे फाटी मुखार पळोवंक लागलो, म्हाका बरी भलायकी ना, म्हाका सोमा उबे रावंक जायना. आणि संभ्रम आणि खाल्याक म्हाका म्हणले तसले एक चिंताप पादऱ्यापान व्यक्त केले. आज आम्ही संभ्रमचे न्हय मात्र 50 वर्सां देवाच्या कृपेन वाडोवंक फावो जाले म्हणून आज आम्ही संभ्रमचे. पहिल्यान इतली वर्सां देवान ती आशीर्वाद घालन, ताणें आपणाचे विश्वासीपण पादऱ्या पदय दाखयल्याक, फादर बकमेंट्साक आपल्या वेंगेंत ताणें लिपयल्याक. आनी हेंच प्रस्तावणान सांगले, मोरियेच्या मानता काल 50 वर्सां आदी आयिल्लो आनी तिणें म्हाका सांडूंक ना, आनी देवान सांडूंक ना, ही बसावणी ताणें पूर्ण केल्या देवान. आनी की तो पूर्ण करतलो, तुका अर्ग म्हणून भेटोवचे आनी दुसऱ्यान मुखल्या जिवितांनी आशिर्वाद मागच्याक व बंगलोत्सव न्हय दुसरे खंयचेय चिंतून. बघून आनी बहिणीनो, धार्मीक जिवीत असो बंगलोत्सव पदऱ्याक संभ्रमतना आम्ही वांट घेवंक आयल्या आमकांय तुळ सुंगती आयसो संभ्रम आमकां कळयता. आयच्या वांजेलांत आमी समजचे गब्रियल दूत सगळें समजवण सांगणा मोरयेक, थोड्यो संगती सांगता गब्रियल दूतान सांगल्याच्या की सांगणातल्यो संगत्यो तो साहित्य आसात मोरयेच्या जिवितान जावंक आसच्यो काय कळयना. मेटा मेटा प्रमाणे मोरये कळटा, म्हणजे तुवें देवाक वय येस म्हण सांगतना तुज्या खुशे प्रमाणे जावं दी म्हणटना सकट तुका समजता म्हण चिंतनाका. आमी आमच्यो आंगवण्यो घेताना आमकां सकट कळीत आसात म्हण तुमी चिंतनाकात, आमकां जायते कळीत आसना, कळीत नातलेंच आमच्या जिवितांत जावचे चड, पूण एक मात्र कळीत आसा, कितेंय जावं दी देवाक साध्य जालें काय ना, ताच्या हातान आमचें जिवीत गेल्यार आमी सलवणा म्हणलें एक सत आमकां कळीत आसा. आनी हें सत हरी एका क्रिस्तवाक कळीत आसाचें. एक बरयणार म्हणटा, मेरी डीड नॉट लूक एट हर सेल्फ but at him who made the promise and put her faith in him. apnak hi basavni palung sadhyagi mhanle moriyen visarungna pun hi basavni apun kona karta taka polevnu apun jata apun karta mhanali ami amche basavni karche bavunani bainino amcha balacher nahi ami kedi vartni amka sadhya sa au bavartan salta mhanle tya dairacher nahi konunse te korung sakana amche secular karmelit sande anga asa jaite लाईक जाऊन तू कर्मेलीत वडदींत मागण्याचो स्पिरीत आपण असो कर्ण घेऊन आपणाच्या कुटुंबाच्या जिवितांत देवाक विश्वासी जाऊन चलोवंक प्रयत्न करच्या जायती आसात. थोड्या तेंपा आदीन ताणी बसवण्यो करताना जायती आदल्या दिसा म्हणाली, फादर सगळी रात न्हीद पडोना, म्हाका सगळे कुडूत कमता, बसवण्यो करचे म्हळ्यार साध्य आसा गे फादर म्हणून. आमच्यान साध्य ना म्हणले तसले एक चिंताप दोस्तले आणि तांकां सांगले हांवें, आमकां साध्य आसा म्हणून आम्ही कोणी सांगूंक सकना, तुम्ही मात्र नाही आम्ही सकना, म्हाका साध्य आसा देवा देखून हांव आयला म्हणून सांगूंक आम्ही खोडणी सकना. तो म्हणटा, म्हाका साध्य आसा पुता, हांव तुका सांबाळटा, जर तुका बरें म्हण आसा तो तुका सांबाळटा बसवणी करची म्हळ्यार हें भाऊन आनी भयणीनो तिमोतीक बरयल्या पयल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा सुमेस्तनी बाचाव जायजे म्हणून देव आशेता देवाची कृपा सदांस वाळोवणूच आसा हर एका घडये वाळोवन आसा तसो मोगू ताची दयाळ आनी ताचे बरें पावन वाळोवणूच आसा न्ही मात्र ते मोरयेक मेळ्ळें हर एकल्याक तें मेळून आसा जो कोण उक्तो रावता जो कोण आपणाचें काळीज आनी मन उक्तें करता तें घेता आहा जावन उक्तें केलें ना घेवंक सोकलो ना पूण मोरयेन आपणाचें जिवी देवा मुखार उक्तें दवरलें ती घेवंक सकली आनी आमची आमा सुमेस्तांची ती आवय जाली तुज्या शब्द प्रमाणे जावं म्हण सांगतना भाऊन आनी भयणी एकामेकी उडास दवरचे पॅसिव रितीन न्हय म्हळ्यार तुका जाय जाल्यार बरें कर हांव आसा तुज्या हातांत म्हणून चाप्पे जावन बसचें न्हय धर्मीक जिवीत म्हळ्यार तें न्हय आमच्या क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार हांव क्रिस्तांव जाला म्हणून त्या दीस म्हाका गोत्तू नासतना पवित्र स्नान दिल्लो हांव देखून हांव चाप्पे जावन रावता आमकां तेंय करून ना जशें जेजू न्हू खुरीस मोगान वेंगलो तुज्या सप्त प्रमाणे जावन म्हळ्यार पॅसिव रितीन न्हय इट इज अ जॉयस डिझायर जॉय ऑफ टोटल कमिटमेंट टू गॉड देवाक संपूर्ण रितीन वेंगल्लो संतोश तो जर तो संतोष ना तुझ्या जिवितांत देवाक येस म्हूण सांगूंक जायना आनी जर तुवें तुज्या जिवितांत देवाक जायत म्हूण सांगलां येस म्हूण सांगलां टोटल जावन सांगलां तुज्या जिवितांत संपूर्ण संतोश आसलो आनी ह्या खातीर धर्मीक जिवितांत ह्या क्रिस्तांव जिवितांत बेजराय आसूंक साध्य ना पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा क्रिस्तांव संतोश बरीत व्यक्ती कोणूच बेजराय नासतो तो क्रिस्तांव न्हय म्हणटा निशे तत्वशास्त्रीन सांगले क्रिस्तांव जीवनपण प्रगट करतात पूण तांच्या जिविता मुखांत मरण प्रगट करतात म्हणलो आम्ही जीवनपणाची व्यक्ती आम्ही संतोष भरीत व्यक्ती देव आमच्या संगत आसा आणि देव आमकां सांडून घालनी ना म्हणलें तसलें सत जिरयिल्ली आणि तो सत तें सत अणभव करून हेरांक दिवचें तसली व्यक्ती हे आमच्या पोवणें भावण आनी भयणीनो आनी आज आमी संभ्रमचे हे देव आमकां सांडिना आमी कितलीं पातकी जावं दी आमच्या मदें रावूंक म्हणून तो आयला इमॅन्युएल जावन जो आयला आमच्या संगता रावच्याक न्हय आमकां केंडच्याक आमकां सांडच्याक आमच्या संगता रावच्याक आमकां वेंगच्याक म्हणून तो आयला आणि आमच्या जिवीताची हर एक घडी ताच्या वेंगेंत वचूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा सांत अँब्रोज म्हणालो एवरी सोल विच बिलीव्स कन्सिव्स एन्ड जनरेट्स द वर्ड ऑफ गॉड जो आत्मो पाती येता बावार्थ दवरता तो हर एक आत्मो देवाच्या शब्दाक आपणा थंय जीव दिता आपणा थंय गर्भ गर्भेसांव भोंवता म्हणालो आमकां हर एकल्याक न्ही मात्र मोरयेक आमकां हर एकल्याक देवाचो शब्द जावन आसल्यार जेजूकू आमच्या थंय जीव दिवन आमच्या तावन रुपांतरपण ह्या संवसाराक परगटूंक आमचें आपोवणें आसा भाऊन आनी भयणीनो तर एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जाण आमकां बावार्थ दिल्याक आमी अर्घां दिवया आपणाच्या मोगांत आमकां आपयल्ल्याक त्या देवाक आमी अर्घां दिवया आनी तशेंच बावार्था वरवीं क्रिस्त आमच्या काळजांनी वस्ती करता म्हणलें सत फिलिप एफेसकारांक बरयलें सा पावलून बरयलें तें सत समजून आमच्या काळजांनी तो वस्ती करूंक आमी प्रयत्न करया आनी तशेंच गलात घरांक बरोवन सांगचें तें पावलाचीं उतरां न्हय हांव क्रिस्त म्हजे थंय जी येता म्हणली तीं उतरां आमचीं करन हर एका दिसा आमचे थंय तें रुपांतरपण येवन दी आमी आज ह्या संभ्रमांत वांटो घेतना प्रत्येक जावन देवाक आमी दिनवासता कर्मेलीत वर्ड दू प्रत्येक जावन देवाक दिनवासता मनदीक बापू बगमन स्पिंटो मुखांत्र जायतें बरें काम आमच्या वडदींत आनी तशेंच लोकांक देवाच्या लोकांक देवाच्या परजेक पद बगमन स्पिंटो मुखांत्र केलां खुशाली स्वभाव हांव तांच्या विशयान चडांगा सांगूंक वचना उपरांत मिसा उपरांत फंक्शन आसतालें तें आमकां समजुनी मेळटली प्रत्येक जावन आपणाच्या साद्या जिवितांत खुशाली स्वभाव मुखांत्र आनी चड आनी चड देवाच्या त्या साध्यापणाच्या त्या जिविता मुखांत्र सिम्प्लिसिटी देवाचो अणभोगू जोडला मात न्हय हेरांक दिवंक तो सकला थोड्या मापाणपणी हें बरें पोवनू ताणें अणभव केला ताका आमी देवाक आमी अर्घ दिताना ताचें आशिर्वादान प्रत्येक जावन बगमन स्पिंटोचेर आसवंदी म्हणया मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र आमी मागून घेवया बरी भलायकी मतीक शांत समाधान आनी प्रत्येक जावन अत्मीक तें बरेंपण ताका फवो जावं दी म्हण आमी मागया हें मिसाचें बलिदान आमा सुमेस्तांक मोरयेतें जाल्लें तें बदलाव तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे तें जांव म्हूण सांगले तें उतरां आमकांय प्रेरीत करूं आमचें संपूर्ण जिवीत देवाच्या हातांत सोडूंक एक हातेर जावं दे आमेन.